Vítejte v pořadu Vědců a herců, pořadu, ve kterém probíráme 5 vědeckých novinek v 50 minutách. Tentokrát se dostaneme třeba ke skoku sarančat, vitamínu B12 a nebo budeme mluvit o rybách, koliuškách. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám hosty dnešní rozhlasové laboratoře, pana profesora Františka Vyskočila, neurofyziologa.
Dobrý den.
Také pana doktora Ladislava Machalu, který se zabývá zejména infekčními nemocemi.
Dobrý den.
A mými hereckými hosty jsou dnes Arnoš Goldflam.
Dobrý den.
V těchto dnech jubilant, takže gratulujeme.
Děkuji.
A Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
První téma má i etický rozměr. Hned uslyšíte, proč. Vědcům z univerzity z anglického Bathu se podařilo v laboratoři vytvořit myší embryo bez genetického přispění matky, respektive samičky. Jak známo, dědíme vždycky na půl genetický kód obou rodičů. Doteď se předpokládalo, že změny ve spermii, které vlastně umožní potom narození potomstva, dokáže vyvolat jenom vajíčko díky speciálnímu dělení. Autoři studie ale pomocí chemikálií vajíčku, teď řeknu v uvozovkách, namluvili, že už je oplozeno, zkombinovali ho pak z DNA spermie a z takto vzniklých embryí se narodili živé myši. Teď uvažují tak, že chtějí oplodnit spermiemi kožní buňky, čili je to taková úvaha, že různé buňky těla by bylo možné zkoušet takto oplodnit. Ta úvaha je třeba i taková pomoci maminkám, které nemůžou mít děti, ale to bychom byli hodně daleko, protože tohle je nějaký úvodní pokus publikovaný v časopise prestižním Nature Communications. Takže dá se říct, ptám se nejdřív pana profesora Františka Vyskočila, že ta představa, že teda se můžou rodit živí savci jenom kombinací vajíčka a spermie, tím to padá, že vlastně učebnice by se měly přepsat?
Je to další krok na cestě, která trvá už, řekněme, 10-15 let, kdy je už možné, a já tady mám jednu zprávu z roku 2001, kdy australští vědci oznámili, že k oplodnění vajíčka už není třeba spermie. Patří to do této skupiny. Tak tadyhle v těch dnešních pokusech spermie jsou zapotřebí, ale nemusí ty buňky být zrovna ženského původu nebo vajíčko. To je potom na jinou diskuzi. Ale pravda je, že tedy se podařilo oplodnit myší vajíčka třeba buňkami z jiných než reproduktivních částí těla a v podstatě byl už tehdy před těmi 15 lety napodoben proces oplodnění a výsledkem bylo embryo. Princip je tedy v tom, že během toho oplodnění se spojují dvě gamety nebo pohlavní buňky, z nichž každá má jenom polovinu genové výbavy, kterou mají všechny naše tělesné buňky. A tady je třeba vstoupit do toho procesu, když se ty buňky dělí tak šikovně, aby tam zůstala jenom jedna polovina, nejenom u toho vajíčka, ale i třeba u těch kožních buněk, které se mohou přirozeně dělit a pořád se doplňují a tam by mohly se stát takovými náhradními vajíčky. Jako jsou náhradní maminky, tak můžeme mít náhradní vajíčka.
Ono za zmínku stojí třeba i to, že oproti klonování tam ta úspěšnost je vyšší. Tuším, že u této metody je to 24% úspěšnosti, zatímco u klonování 1-2%. Ovšem, jak je to vůbec možné, pane doktore Machalo?
Já si myslím, že to je taky takový vlastně pokus třeba dohonit tu přírodu, protože je možné taky, že se rodí noví jedinci bez přispění oce. To ale příroda zná už velmi dlouho. Partenogeneze funguje jak u zvířat, tak hlavně u rostlin. A já si myslím, že to je jenom důkaz toho, co je možno s tou genetickou informací v současné době dělat, jaký to bude mít nějaký praktický význam, to se jistě ještě ukáže. Ale ukazuje to, kam jsme se dostali v té možnosti manipulovat tou genetickou informací.
Arnoš Goldflam se hlásí do debaty.
Hlásím se, pač teď zrovna shodou okolností v posledních dnech se o tom objevilo hodně zpráv tady o těchto záležitostech v novinách. Dnes naposled jsem četl, že třeba v Japonsku z 10 mladých lidí vhodného věku mezi 18 a já nevím 30 nebo tak nějak je z těch 10 je 7 paniců a panen. Tak já nevím, jestli je třeba ten styk nebaví nebo netěší nebo jsou stydlivější nebo já nevím co, ale že teda si říkají, že to budou muset jít tady touto cestou. Na druhé straně, když se půjde touto cestou, tak jsem se chtěl tady odborníku zeptat, ale zůstane to ty milostný záležitosti, ne? To nám nezapovíte.
Já myslím, že se nemusíte, pane Goldflame, vůbec obávat o svoje budoucí aktivity v tomto směru, protože...
Taky už toho ubývá, no ale to je jedno.
Tak o to třeba, to může být kvalitnější, to já vždycky říkám, že jako na množství nezáleží, ale nepřátel se nebojme. Chtěl jsem jenom říct, že ten lidský rod, a vidíme to třeba i u zvířat, ten pohlavní styk často nespojoval, hlavně v dřívějších dobách, s narozením toho dítěte. Mohlo být období, a možná, že někde ještě je v nějakých kmenech v Jižní Americe a podobně, kdy si nejsou vědomi toho, že tato rozkošná záležitost, jako je tedy sexuální poměr, vede za 9 měsíců k narození dítěte. I když si myslím, že takové kmeny by patřily k těm zaostalejším a možná už to mají vypozorováno všichni. Takže jedna věc je potěšení z toho sexu, kde se uvolňují hormony, jako je oxytocin, vazopresin, abyste si pamatoval, že se vám to líbilo s touhletou samičkou, s touhletou ženou. A potom utváříte...
Já jsem ženatý, ale jo. Ale
no právě, to je právě ono, jestli se vám manželství líbí, tak se vám tyhle ty hormony vylučují ve správném poměru a já myslím, že tak to má být.
To by se hodilo možná nějakým filmovým tvůrcům.
To určitě, ale mě to až úplně děsí. Já vím, že to je potřeba všechny tyhle ty výzkumy, ale myslím si, že jsem poměrně pokroková, ale v tomhle jsem teda staromilec. Staromilec a moc krát jsme v laboratoři o tom právě mluvili, o těch vůních, přesně tady oxytociny, všecko. Pro nějaké vědecké účely, proč ne? Každému přeju mít vlastní dítě, ale stejně si myslím, že většina těch neplodných párů se k sobě vlastně přesně nehodí. Že se prostě musí třeba počkat najít toho pravýho, ale ty Japonci, to je právě správný příklad. Já jsem o tom četla taky a oni právě, jak jsou jenom jedináčci, tak oni právě nemají ty sociální vazby a pak mají problém se seznámit, proto to prý je. Takže já bych spíš jako opravdu tlačila na to, aby se lidi vrátili k těm přírodním, původním pudům.
No ale taky se hodně mluví o tom, někteří jsou proti, zásadně někteří jsou pro, že by gejové a lesby teda nepotřebovali už ty jaksi vedlejší cesty, ale že by teda mohli mít dítě. Ale, a to se chci zeptat zase tady odborníku, ale stejně potřebujou tu samičku, aby to donosila.
100%, je to tak. I tento výzkum, který vlastně ukazuje, že my můžeme si, aspoň teď v experimentálních podmínkách u samečku i samiček myší, vybrat takový vlastně stav, kdy má ta tělesná buňka, už v podstatě tělesná, která vznikla už dělení vajíčka, to je ta parterogenéze, má teda jenom jednu polovinu chromozomů a když se do ní aplikuje spermie, tak ona je schopna tu spermii využít. To umělo jenom vajíčko doteďka, do tohoto poznání. A teď už vidíme, že mohou být i tělesné buňky, které nejsou přímo vajíčkem, už se začínají tedy dělit a my víme, že ta parterogenéze i u savců probíhá, byla u makaku, u myšek provedena a dokonce se dneska uvažuje o tom, že bude se podle těch parterogenetických buněk, které mají jenom jednu polovinu sady, testovat, zda budoucí zárodek nemá nějakou vadu genetickou. Z toho důvodu je taky tento výzkum zajímavý a nutný. Představte si, že třeba polovina embryí při umělém oplodnění má prakticky některé buňky, které jsou vadné, mají větší počet chromozomů, nesprávný počet, jsou takové mozaikové bytosti, které mohou být jaksi zdravotně postiženy.
Napadá mě vlastně jedno takové využití, zdá se mi určitě teda hodnotné, a to je třeba pro maminky, které při chemoterapii nebo radioterapii prostě ztratí už tu možnost, že jo, mít děti. Tuším, že se nechávají jako zmrazit vajíčka, pak je možnost toho využití do budoucna, takže tam by třeba takovéhle věci mohly pomoct. No, jsme teda na poli hodně, jako řekla bych, vážném, které určitě by vyvolalo další debaty, ale v každém případě je vidět, že věda umí už hodně věcí.
Ještě bych se chtěl vrátit k tomu principu, který zazněl v těch novinových zprávách, že teda dneska mohou mít třeba manželské páry homosexuální dvou mužů dítě, aniž by k tomu potřebovali teda to ženské vajíčko. Oni využijí, jeden z nich bude dárcem těch buněk, které se zastaví při tom dělení v té fázi jedné sady chromozomů a bude použít ta spermie z toho druhého partnera, teoreticky takhle to lze si představit. A když náhodou ta buňka je zrovna ta polovina genu samičí a stejně spermie je samičího typu, tak může být holčička. To znamená, není tady ani omezení, pokud jde o poměr těch pohlaví. Což je docela zajímavé a ukazuje to, že ta náhoda tady bude stále pracovat tak, jako funguje při normálním početí.
Dobře, ale pochopila jsem správně, když teda mluvíme science fiction, že dva homosexuálové se teda tímto způsobem spojí, že ten zárodek musí někde vyrůst a dozrát?
Ano, musí mít ještě třetího partnera, zatím žádný muž, pokud jim nedonosil dítě v nějaké umělé úteru. A to bude problém samozřejmě nejenom etický, ale i praktický. Ale já si myslím, že ta příroda by se měla ctít i v tomto ohledu a že ty heterosexuální páry je naše budoucnost.
Prostě na jedné straně samozřejmě ta individuální touha mít dítě tam samozřejmě, i když my se dostáváme z vlivu evoluce tímhletím. Samozřejmě zatím se o nás starala evoluce a ta selektovala prostě ty nejkvalitnější jedince. Tímto se dostáváme trošičku na cestí a není zaručený, že potom to potomstvo bude takto kvalitní.
Samozřejmě ten evoluční pokrok, jak se o něm teď často hovoří, je dán náhodnými změnami toho genomu. A potom, co je ale důležitý, je ten selekční tlak. To vím, že z těch náhodných změn, které jsou v rámci druhu, a tomu se říká mikroevoluce, která je naprosto v pořádku, je s tou selekcí vybírána ta nejkvalitnější populace samečků, samiček. Proto jsou ty soupeření těch samců o samičky. Nejde o to, aby byl ten jelen větší, ale aby v rámci svého druhu byl co nejkvalitnější. Takže já myslím, že stejným způsobem by to mělo platit pro lidi. To znamená, i ten přirozený výběr partnerů by měl fungovat.
Tak teď od záležitostí embryologických k nové studii na sarančatech, ale také žábách. Proč tyto dvě skupiny? Z nové studie na nich plyne, že kdo nestihl nashromáždit dost energie ke skoku, musí mít méně tuhé šlachy. Vědci se tahle studii věnovali biomechanice, snažili se zjistit, proč se síla šlach u různých skákajících živočichů liší. Divili se tomu, že u kobylky jsou víc než dvakrát tuší, tam se tomu tedy říká apodemes místo šlachy, než u skokana. Zvíře musí vždycky jakoby stáhnout svaly, aby získal energii ke skoku. A saranče pustinná, která byla předmětem téhle studie, mimochodem žije i u nás, stráví na ukládání energie ve svalech apodemes a vnější kostce 300 milisekund, a to i když musí před predátory utíkat rychle. Ale severoamerický skokan volský jenom 50. Organismus je nastaven tak, že čas svalového stahu určuje sílu šlach, která umožňuje co nejvyšší úsporu energie. Autoři studie říkají, že by to mohlo pomoci i nám, tedy savcům. Mohlo či nemohlo, pane profesore?
Tak já myslím, že nám to už pomáhá. Máme sporty, které využívají třeba princip toho sarančete. Je to třeba skok o tyči, kdy se ta přirozená energie svalu vlastně potom přemění v takovou pružnou energii té tyče, která vymrští a toho skokana vlastně přenese přes ten nejvyšší bod. Tady se srovnávaly, trošku bych řekl, nesrovnatelné věci, protože systém, s jakým se hmyz pohybuje a jak se pohybuje tedy obratlovec, v tomto případě žába, přece jenom má své jasné zvláštnosti. Já nevím, jestli jste viděli, když chameleon loví takovéto hmyzy. Ten pohyb toho jazyku je tak rychlý, že to saranče nebo nějaký ten podobný hmyz nemá vůbec šanci odskočit. A je to z toho důvodu, že jak se tady taky zjistilo, potřebuje zhruba třetinu vteřiny na to, aby si vytvořil předtlak, určité napětí, jako když lukostřelec natahuje šíp a potom se ta energie uvolní na dlouhý skok. Ale trvá ta příprava delší dobu. Ta žába je pomalejší. Tady to trvá jenom asi 50 milisekund, než odskočí, ale dělá to okamžitě a tady záleží na tom, kdo je loví. Že? Když čáp loví žábu, tak je to jiná situace, než když chameleon loví nějaký takový hmyz.
No a ta úvaha právě zní proč? Protože ta saranče by přece před tím chameleonem potřebovala utéct.
No tak zase tady už jsme u toho přírodního výběru. Ty, co jsou pomalejší, tak vlastně na to doplatí tím, že nepřidají své geny a zase se tam nějaká výhoda určitě najde. Já bych chtěl třeba říci, že řada skákajících hmyzů, jako je třeba blecha, má zvláště ten napínací, ten šlachový zdroj energie velmi vyvinutý. Blecha má bílkovinu, která se nazývá rezilin. A když byste ji viděli na obrázku a i to saranče, před skokem oni se jako trochu přikrčí. Tím dochází k tomu napínání těch svalů, které potom ten skok realizují. A vlastně tento způsob, jak si pohybuje, typický třeba pro tu blešku taky a je to ten nádherný pohled, když vidíte, jak ta blecha skáče. Takže máme pružinky, které mohou být jiné u toho sarančete, a jiný význam zase mají u té žáby, kde jenom upínají vlastně ty svaly.
Vybavují se vám, milí hosté rozhlasové laboratoře, nějaké sportovní výkony naše třeba, že jako já si tak snažím vzpomenout, jak jsme na základní škole poměrně pravidelně běhali běh na 1500 metrů a opravdu jako člověk prostě musel být aspoň trošku trénovaný, aby to pěkně zvládl a taky někde se ta šlacha natáhla, nebylo to úplně ono. Ale pan profesor tady něco drží v ruce, vypadá to jako bonbon, ale asi to bonbon nebude.
Pan Goflan mě už tady jako varovně se na mě podíval, že budu rušit šustěním papírku, ale to je pomůcka. Mám tady takový zmačkaný papírek a teď si představte, jako když by žába chtěla odskočit, tak já jenom pohybem prstu posunu tu kuličku. Vidíte, že ta papírová kulička se pohybuje pomalu. A když vytvořím ten stav, jako má třeba ten skákající mys, to znamená zapřu ukazováček o palec a dám tam tu kuličku,
tak skočila přes celý stůl tady v našem rozhlasovém studiu.
No, já mám v tomto směru dobrou zkušenost, nebo respektive ne moc dobrou. My jsme s mou manželkou byli na výletě a v cestě nám tam byla taková zítka, jo? A teď jsme si říkali, no než bychom to celý obcházeli, tak na to vylezeme, navrhl jsem já a seskočíme dolů a budeme pokračovat směrem do lesa. No a tak moje paní na to vylezla, já jsem ji varoval, říkám, dávej pozor, při doskoku musí zapérovat, jo. No a jí se to teda povedlo, pak jsem vylezl já, vidím, že z druhé strany to bylo asi 2 metry nebo tak. Tak jsem se chystal, že zapéruju, seskočil jsem, zapéroval, ale měl jsem, pane profesore, špatně ruce a při dopadu jsem si do stehen vrazil prostředníky, oba. A jsem si to zlomil, pak jsme si museli koupit ledňáčky, že na mě udělala improvizované dlahy. Víte, takže ono je to nebezpečný, ty skoky, jo? A přitom jsem skákal vlastně dokonale, jo, napružil, skrčil jsem se všecko.
Já bych teda 1500 nespojovala se skákáním, protože v tom jsem ku podivu byla dobrá, ale já jsem právě měla strašný problémy vždycky se skokama na těláku. Do dálky, když jsem na dlouhatánský nohy, a já to přičítám tomu těžkému podvozku, já jsem vždycky měla takovou jako bohatou zadnici, takže já si myslím, že to bych musela mít hodně, hodně šlachovitý nohy asi, abych ten těžký podvozek nějak mrštně vyhodila nahoru.
Určitě by si to dalo zvládnout. Dneska jsou takové běhací přístrojky. Jednu má ten odsouzený
Pistorius
a tak dále. A děti s tím běhají. To jsou takové ukázky toho, jak je možné vlastně tu energii svalovou přenést do těch pružin a využít jí. Ještě k panu Goflamovi jeho skoku. Nebo pádu, jestli mohu takhle.
To se
musí ale skutečně umět. A kdybyste chodil na jogu, tak by vás tam v první lekci učili padat. Když člověk padá, má plácnout rukou před sebe nebo na stranu a tím jako zbrzdí ten pád. Já mám za sebou před týdnem pád z koloběžky. Pořídil jsem si koloběžku s malým předním kolem. Takže když jsem jel po sídlišní hrbolaté silničce, tak prostě jsem najednou přepad dopředu. Na zádech jsem měl bágl, kde jsem měl 4 lahve piva a sušenky a mrkev. A prostě dopadl jsem tak, že vůbec jsem neměl žádné poranění, malinko tady mám na dlaní takový vroubeček. A lidé se kolem mě seběhli a začali mě zvedat a já jsem je odstrkoval, že můžu sám. A řekl bych, že jsem tedy získal respekt celého sídliště. Pak jsem šel do dalšího obchodu a tam už byl nějaký důchodci. Říkali, tak kde máte koloběžku? My jsme vás viděli, jak padáte. Takže oni někdy ty pády jsou jaksi zajímavé, ale je dobré takové ty základní principy. Z kulice do klubička, tu ruku použít jako takovou páčku. To je dobré jako umět.
Tak koukám, že dnes tu máme úrazovou kroniku rozhlasové laboratoře. Nevím, jestli do ní chtěl přispět i pan doktor Machala.
Taky bych mohl, já jsem se jenom chtěl zeptat, pane profesor, a ty 4 lahve piva byly plné, nebo jste vypil cestou?
Byly plné. A když jsem přišel domů, tak jsem jaksi si sáhl dozadu a zjistil jsem, že je to studený ten bágr. Říkal, to je rozbitý. Nikoliv. Tam byl zmrzlý hrášek, který zvlhl strachem za mě. A tím pádem to všechno dobře dopadlo.
Takže jaká lekce plyne ze studie o tom, jak saranče a žába sbírají síly ke skoku?
Tak ta studie nás může vést tomu, abychom se uměli vyrovnat s každou situací, která je pro nás fyzicky náročnější, a abychom se také snažili vyvarovat případného nebezpečí. Protože samozřejmě může se povést třeba rychlým skokem uprchnout, ale někdy je třeba zase použít jinou taktiku, a to je ta taktika, kterou máme my vrozenou. A to je buď boj, anebo útěk. To znamená, můžeme aktivně se snažit z té situace nějak vyklouznout, nebo prostě se jí vyhnout.
Vy jste ještě chtěl říct, pane?
Já bych chtěl jenom jako lékař dodat, že i když nemáme tak kvalitní šlachy jako kobylky nebo žáby, tak bychom si na ně měli dávat pozor, protože šlacha nesroste. Šlachu vám sice sešijou, když se vám přetrhne, ale už zůstane poškozená definitivně a už ji nemůžeme vlastně plnohodnotně používat.
Ale pro boj i útěk jsou právě ty šlachy nebo fyzička dobrá, tak jak se ty šlachy dají jakoby trénovat, nebo asi tou jogou?
To určitě cvičením se dají a taky správnou výživou. Zase některé léky třeba výrazně zhoršují kvalitu šlach, třeba antibiotika některá.
S tím, jak člověk stárne, tak se mění i kvalita těch šlach, protože ty typy kolagenu těch vláken, která tam jak si vytvářejí to spojení a tu pružnost, tak se mění. Ale stejně taky naše svaly, ubývá nám vlastně síly, trošku atrofie se tam projevuje, vidíme to na úbytku svalové hmoty, takže buďme vždycky jako srozumění se svým věkem, když chceme podat nějaký fyzický výkon, a opatrnosti nikdy nezbývá.
A je to drb, nebo je pravda, že na šlachy pomáhá, když je teda já doma dělám domácí sulc?
To říká se na ty chrupavky v kloubech a já ho mám taky rád, takže já to propaguju taky.
Asi kupuju taky kůžičku suzený šunky. A my si s tou taky děláme sulcíka, nebo to jíme, jako třeba si zapečeme do těstovin.
A když už tady pan profesor před chvílí tak vlídně mluvil o tom, abychom vlastně brali ohled na náš věk v souvislosti třeba s tím pohybem, tak rovnou avizuji další téma rozhlasové laboratoře, o kterém budeme mluvit po zprávách. Bude řeč o tom, jak důležitý je ve starším věku vitamin B12, ale taky se dostaneme samozřejmě k jiným záležitostem, jako je focení selfies anebo chování rybek ve skupině. Hosty rozhlasové laboratoře dnes jsou neurofyziolog František Vyskočil, lékař Ladislav Machala, herci Arnoš Goldflam a Kamila Špráchalová. Vitamin B12, o kterém budeme mluvit teď v další části rozhlasové laboratoře, je, jak se zjistilo, zřejmě důležitý faktor proti stárnutí mozku. Jak možná víte, tak ho můžeme čerpat z masa, ryb, mléka, sýru nebo vajec. A teď se víc a víc dokládá díky vědeckým studiím, že mnohé poruchy, jako je deprese nebo demence, provází nedostatek tohoto vitamínu, zvláště u seniorů. Důležitá je schopnost ho umět zpracovat, zachovat si kyselé prostředí v žaludku, které vyžaduje samozřejmě další věc, jako enzym pepsin, ještě jeden žaludeční protein. Z té nejnovější studie vědců z Univerzity v Oslu plyne, že podávání vitamínu B12 pomáhá chránit mozek. Nedostatek tohoto vitamínu ohrožuje, jak už vlastně naznačeno, řečeno, hlavně starší lidi, kteří třeba žijí sami, pořádně nejí, ale také prý mladší lidé, jak plyne z jiné studie, si někdy neuvědomují, že nemají dost kyselé prostředí v žaludku. Takže se doporučuje doplňovat dávky tady toho vitamínu, zvláště lidem nad 50 let. O něco víc by si ho měli dát těhotné nebo kojící ženy. Také ho potřebují vegetariáni a vegani a lidé s různými nemocemi žaludku. Nevím, proč se mi vybavuje ta písnička Kyselé vínečko podala smyk pití, ale tedy ta kyselost v žaludku na rozdíl od kyselosti v povaze je asi důležitá, vidíte, pane profesore?
Ta kyselost žaludku je samozřejmě nutná, protože aktivuje ty enzymy, které začínají štěpit bílkoviny, maso. To je pepsin z pepsinogenu a trypsin a tak dále. Ale žaludek obsahuje ještě jiné žlázky, které vylučují třeba hlen, ale současně také některé z nich vylučují zvláštní faktor, kterému se říká vnitřní faktor, a tak se ta bílkovina jmenuje už 50 let, který se musí svázat s tím vitaminem B12, aby to bylo účinné.
Co to přesně je, jak odborně ano. Nebo vědecky, chemicky?
Ano, je to taková bílkovina, která tvoří vlastně takový vozíček, na který si ten vitamin B12, kobalamin, tam je kobalt jako vnitřní prvek a je podobný ku podivu třeba krevnímu barvivu a nebo chlorofilu, tak na který si sedne a pomocí jeho se dostane do těla. Bez toho ten vitamin B12 vlastně nepronikne do těla. Ale ta kyselost škodí pro tuto vazbu. To znamená, překyselení žaludku nebo větší kyselost naopak brání tomu, aby se spojil vitamin, který třeba ústy přijmeme, s tím vnitřním faktorem, aby to mohlo dál pokračovat.
Tak a teď se v tom vyznejme. Tak kyselost ano i ne. Co tomu říká odbornice na zdravou výživu Kamila Špráchalová?
Já si myslím, že tam musí být laicky určitá přesná kyselost v tom žaludku, aby to všechno fungovalo. A ještě se zeptám, já jsem vyhlášený pivař. B12 je i v pivu, že?
Ano, protože pak, když jsou to kvasné produkty, tak tam minimální, ale zanedbatelné z našeho hlediska množství toho kobalaminu, toho vitaminu B12 je, ale rozhodně nedostatečné. To byste musela, nevím, kolik vypít, to bych přesně nedovedl odhalit, ale není to žádné velké množství, ale pivo v tomto ohledu samozřejmě kobalamin.
Ti vegetariáni a vegani musí teda myslet na to, aby ten vitamin měli, že? Protože ho jinak bereme z masa.
Určitě. Je to vlastně hlavní, řekl bych, výživové riziko této formy výživy. Laktovegetariáni a laktovegáni jsou na tom lepší, protože právě některé ty kyselé produkty mohou obsahovat nějaká množství toho kobalaminu.
Hodně lidí řeší překyselenost do žaludku, že voda s citrónem vlastně chuťově je kyselá a přitom je prý zásadotvorná.
Je to tak, protože ta kyselina, která tvoří tu kyselost citronovou, kyselina citronová, tak je slabá. To znamená, že ona někdy může působit jako vlastně neutralizátor té silné kyseliny chlorovodíkové, která se tam vytváří v tom žaludku a může celkovou tu kyselost snižovat, místo aby ji zvyšovala. Takže to je v pořádku. Ještě k tomu vitaminu B12. Ten nedostatek spočívající v tom, že žaludek je kyselý a to brání navázání kobalaminu toho vitaminu na ten vnitřní faktor, se překoná kousek dál. Ve 12. se mění pH kyselost na zásaditou. Je to z toho důvodu, že tam pokračuje trávení cukru a pankreatická šťáva, která je zásaditá, umožní, aby se opět ten kobalamin s tím vnitřním faktorem spojili a případně se vstřebali.
Takže vozíček se projede.
Jak já dneska vozíček budu večeřet po téhle přednášce, to teda nevím.
Tak musíte hlavně myslet na to, aby těch piveček nebylo málo. Jo?
Ale obracím se ještě tady na pana doktora. Já jsem jmenovala v tom úvodním textu vlastně několik skupin pacientů, pro které je asi docela obtížné jako najít tu rovnováhu kyselosti žaludku. Jak potom na to reagujete prostě při léčbě třeba u lidí, kteří mají nějakou slabenou imunitu nebo jsou nějak prostě jinak nemocní?
Tak kyselost žaludeční nás chrání také před infekcemi, nejenom pomáhá trávit, ale vlastně ten kyselý žaludek je filtr, kde většina těch mikroorganismů zahyne. Jsou takový, kterým se tam náramně dobře daří, to je pravděpodobně ten původce žaludečních vředů, helikobakter. Ale samozřejmě ta správná kyselost je velmi důležitá, protože má-li někdo příliš nízkou kyselost, je to většinou projev zánětu té žaludeční sliznice a tam dochází k poruchám trávení a vstřebávání zase na podkladě toho. To je většinou u těch pacientů s takzvanou perniciozní anemií, což je jeden z takových těch klasických projevů nedostatku vitamínu B12 a tam se především to projevuje na krevním obrazu. Ale dochází tam k tvorbě menšího množství červených krvinek, které jsou takové veliké, bledé. Samozřejmě ten význam toho vitaminu B12 je mnohostranný. On funguje také pro funkci periferního nervstva. Tady, jak vidíme, CNS, tam bych si dovolil trošičku...
Teda centrální nervová soustava.
Ano, pardon, centrální nervový soustavy. Tam samozřejmě asi je to multifaktoriální záležitost a rozhodně Alzheimera nebudeme léčit injekcem a vitamínu B12.
Může se tím vitaminem B12 předávkovat? A to je jedna věc. A druhá věc, právě můj tata trpěl tou perniciózní anémií a tehdy lékaři mu doporučili jíst telecí játra, což se dneska už asi řeší jinak.
Dneska se to vyřeší snadno pícháním toho vitamínu B12, tím se právě obejde ten žaludek, vůbec ta porucha toho trávení a vstřebávání tohoto vitaminu. Všechno se dá předávkovat, dá se předávkovat i v obyčejná voda, třeba u těch vitaminů ve vodě rozpustných, jako je B12, třeba to předávkování není tak snadné. A dovedu si představit třeba nějakou duševní poruchu, že by si někdo píchal třeba série těch ampulí vitaminu B12, až by to mohlo mít samozřejmě negativní účinky.
A tady se i zmiňovaly ty pivovarský kvasnice, nesmím říct název toho léku, ale takový český výrobek, jsou sušený. To se doporučuje jíst?
Tak já myslím, že to zase nemůže uškodit.
Ještě bych ráda to vrátila k té úvaze, jak pomoci seniorům, starším členům našich rodin, aby tak správně vyvážili příjem vitaminů, pane profesore.
Samozřejmě normální běžný příjem bílkovin je doporučení hodný. Rozhodně bych doporučil i starším lidem víc bílkovin, víc masa, víc třeba i těch jatýrek, anebo kvalitním zdrojem jsou žaludky, ať už prasečí, anebo nějakých jiných zvířat, toho kobalaminu. A rozhodně bych se nebál předávkování, protože záleží na tom vnitřním faktoru, kterého, když není dostatek a ten ve stáří ubývá, kolik se toho kobalaminu, toho vitaminu vlastně vstřeba. Ale ještě bych se vrátil k tomu, jak působí na tu nervovou soustavu. Ono se říká, že podobně třeba jako některé typy obezity, takže i Alzheimerova nemoc je svým způsobem zánětlivé, sterilní zánětlivé onemocnění. A my dobře víme, že vitaminy skupiny B, ať už je to B1, nebo B6, pyridoxin, velmi dobře působí na regeneraci nervových vláken a samozřejmě do toho dobře zapadá i ten vitamin B12. A tak se na to vlastně přišlo, že se zjistilo, že když se preventivně jí určité množství teda B komplexu celého, tak že ten vitamin B12 je důležitý. Ale ještě jsme zapomněli na jednu látku z té skupiny a to je kyselina listová. Kyselina listová se dokonce dává v Anglii do řady produktů, aby se předešlo nejenom té perniciózní anemii, ale ještě takovému onemocnění, kterému se říká rozvrstě páteře a těhotné maminky berou tu kyselinu listovou, aby nedošlo k takovým vlastně vychlípeninám na tom páteřním kanálu a takovému nepříjemnému stavu.
Tedy, abychom uzavřeli ty praktické rady nebo tu praktickou stránku věci, vitamíny v rozumné míře, to je co?
Vitamíny v rozumné míře je to, že když někdo má na sobě pozorovatelnou takzvanou slabou mentální indispozici, to znamená, je to stav, kdy si hůře už pamatujeme, špatněji nacházíme cestu, to ještě není žádné onemocnění, ale projevuje se to, tak bychom měli tedy možná přidávat k naší běžné potravě občas nějakou tu pilulku, to kobalaminu B12, nebo lepší to, jak říkal pan doktor, injekčně, protože se to lepší střebává, a hlavně ty kyseliny listový. A ta je v tmavé zelenině, v té často proklínané brokolici, kterou my máme velmi rádi, anebo v zelí a tak dále. To znamená, maso a zelenina pro staré lidi a méně cukru je doporučení.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
A rozhlasovou laboratoří vás tradičně provází Martina Mašková. Tak teď jsme hodně mluvili o zdravovědě a o lidském zdraví, tak zase trošku biologie. Biologové z Británie se zabývali malou sladkovodní rybou, koluškou tříosnou, která žije i na našem území, a sledovali, jak se chová, když je sama anebo ve skupině. Zjistili, že skupinu obvykle vedou statečnější rybky a když kolušky museli riskovat, vždycky se združovali do hejna. Při rozhodování ve skupině ale jednotlivé ryby ztrácely své individuální chování. Kupodivu to přešlo, když se zase osamostatnili. V doprovodném textu se píše, že pro ryby není výhodné jít do rizika jednotlivě. Tak jsem přemýšlela o tom, že my si skupinové chování ordinujeme tak trochu taky, že se rádi někdy společně bojíme, když se koukáme třeba doma na horory v rodině, nebo když si s přáteli promítáme vlčí boudu. Jak to máte vy, hosté rozhlasové laboratoře, s tím skupinovým chováním a strachem?
No jo, ono to může být, když dovolíte teda, že se tím to začnu, ono to může být různorodý. Jo, to zhlukování do skupin může být velmi užitečné, když jde o to třeba čelit nějakému nebezpečí a tak dále. Na druhou stranu to může přinášet i negativní. Že jo, když si vzpomenu třeba na knížku Eliase Canettiho Masa a moc, no tak dá se pak, když se lidi takhle združí do velké masy, tak se s nima dá velice dobře manipulovat, protože jak platí o kolůžkách, ztrácí tu individuální potenci rozhodovací a tak dále. Čili je to dobrý a není to dobrý, řekl bych.
Moudrá slova v rozhlasové laboratoři. Já jsem myslela na trošičku přízemnější situace, protože teď se mi vybavilo, jak když jsme byli s přáteli na výletě v Rumunsku, tak jsme dostali informace, že jsou tam někdy dost nebezpeční ovčáčtí psi. Takže nám bylo tuším doporučeno, že je dobré teda jít ve skupině. Krajní dospělí měli hole a byli nějak ochotní vůči tomu psovi zakročit, no ale on si počkal, až budeme někde kousek dál a potom teprve přiskočil, jo? Takže to nebylo úplně jednoduché. A to, bylo to zajímavé, jak jsme se ve skupině báli.
Když jsem bývala sama na chalupě ještě bezdětná, tak jsem se opravdu bála, spávala jsem se sekerou pod postelí a pak jsem tam bývala sama s malýma klukama. Třeba jim byl rok a dva, ale zvláštní bylo, naopak bych měla mít větší strach být zodpovědná, zvláštní bylo, že jsem se bála prostě míň.
To je takové to, je nás víc, nebudeme se bát vlka nic. Jo. Ale co mě překvapilo, pane profesore, vyskočilo, že ty kolůžky teda ztrácely své nějaké individuální rysy chování. Jak si to mám představit, co to znamená?
Většinou se takovéto sdružení jedinců stejného druhu vytváří v případech nějakého nebezpečí. A tam je potom dobře, když jako všichni ti členové jednají stejně. To znamená, jsou potlačeny ty jejich individuální sklony jít na jednu stranu, na druhou. A známe to u špačků, známe to u řady ryb, které se združují vejna, že vlastně se orientují podle 4 až 5 sousedů. Takže to je velmi rychlý pohyb a ty změny jsou často vedeny některými z nich, kteří se ujímají jaksi funkce předáka a jsou třeba schopni vyplout trochu z toho hejna ven a záleží na jejich individuální statečnosti, jestli za sebou a odvaze, jestli za sebou vezmou nějaké, ti, co mají odvahu, tak vystrkují růžky, ale obecně je lepší, když jsou v tom hejnu, aby se pohybovali tedy jednotně.
Jako naše politická scéna, někdo se trhne ze strany, někoho strhne sebou.
Proto se taky, když je to větší společenství, tak se nebojí bránit se proti nepříteli. Tomu se říká bitva, že jo, víceméně, nebo válka. No a když jsou to jenom dva, tak nemají se k komu přiklonit a to je rvačka potom. Že jo.
A proč se někdy stává, že teda v těch skupinách vzniká agresivita, když by vlastně ta skupina nás měla chránit?
Já myslím, že té agresivity tam je minimálně.
Já mám osobní zkušenost s tou davovou psychózou, velmi pozitivní samozřejmě v 89. roce na Václavském náměstí, tak to mě bylo 18, tak ta euforie byla fantastická samozřejmě.
No jo.
Ale druhou mám negativní, když jste o tom hovořil o těch davech. Před mnoha lety jsem ve Španělsku šla na koridu, řekla jsem si, abych to mohla pomlouvat, ještě když nám popisovali přesně, co bohužel dělají s těma býkama, aby byly rozdrážděný. A mě to bohužel taky strhlo. Já jsem za půl hodiny, za hodinu jsem řvala, dupala a najednou jsem byla na straně těchto toreadorů.
Já mám taky podobnou zkušenost, bylo to na vojně a tam byl voják, který něco tam odcizil a utíkal z kasáren. A já jsem byl pověřen, abych se účastnil toho pronásledování, co by lékař. Já jsem prostě tam byl jenom, kdyby se něco stalo. Ale já jsem se za to sám styděl potom, že mě to vlastně strhlo. Ta honička na toho člověka mě svým způsobem strhla. Já jsem v životě už potom takový pocit neměl a nechtěl bych, abych se do toho dostal, ale je to velmi nakažlivý a asi v nějakým velkým davu, který někdo škaredě zmanipuluje, tak to může dojít ke strašným koncům.
A ještě mám ty samý pocity a ještě si myslím, že tam hraje roli hluk. Ale to přesně, stydím se za to, ale fakt jsem taky byla takhle jak zvíře.
Pane profesor, neurofyziolog má k tomu jistě nějaké vysvětlení?
Vysvětlení trošku bude zabíhat do toho, co máme společného s ostatními živočichy a s čím jsme odlišní. Ta kolůžka, jak se chová individuálně, sleduje se její pohyb a prostě celá ta mapa jejich pohybu a akcí, dostane potom do toho hejna, tak se dokonce označuje v novinách, že jakoby šla do školky nebo do školy. Chová se tedy umravněně a nevystrkuje ty svoje tří prsté ploutvičky. Ale když se zase potom dostane zpátky ven a je schopna jako individuálně plavat, tak se ten pobyt v té skupině, v tom hejnu vůbec na ní neprojeví. u nás, a vy jste toho, paní Kamilo, příkladem a ostatní také, jakmile se dostaneme a zažijeme třeba davovou scénu, tak nás to poznamená a naše chování i v budoucnu nebo v normálním životě.
Takže skupinové chování, takže když jsme ve skupině, tak bychom si asi měli dávat pozor na to, co to s námi dělá, jak to na nás působí a dokážeme to ovlivnit. Měli bychom, že jo? Máme něco jako svědomí?
My taky máme ještě tu možnost, že můžeme po nějaké takové zkušenosti davové jít domů a trošku popřemýšlet, proč jsme tam byli, co jsme tam dělali, půjdu tam příště. A to už jsou potom jiné okolnosti. Třeba ty Němci v té meziválečné době byli na tom ekonomicky tak špatně, že čekali na nějaký doslova zázrak, který jim ten Hitler nabídl, že tu ekonomiku povznese a že vlastně našel i nepřítele, přestože falešného, že jo, ten judaismus. To si odnesl zde ještě z 19. století ze svého mládí a tím jako dal tomu národu nějaký smysl.
Tak to už je potom lepší teda jít na fotbal.
Určitě, ale nezapalujte tam žádný ty sedačky, protože oni ty plasty potom znečišťují prostředí.
A znovu teda právě k té hlukové hladině. Je možné, že k tomu k té davové psychóze pomáhá ten nějaký pravidelný zvuk nebo hluk?
Určitě, protože hlavně teda muži jsou stavěni na to, že sice moc spolu nekomunikují, ale velmi jsou citliví na lovecký anebo útoční pokřik. To znamená, hlasový projev primátů, tudíž i člověka, je jasným projevem jeho chování. Vzpomeňte si na opice, lidoopy. Teď je krásný film, nedávno natočený u Disneyu, Mowgli, kniha džunglí. A tam prostě, když ten opičák tam řve, to taky vidíte, že ty opice ho následují, a protože on řve nejvíc ze všech, že jo. Ale Voskovec s Verichem zpívají v jedné písničce, že jo, nemluvil, jenom řval, ten diktátor, že. Takže samozřejmě ta hlasová
stimulace
je tady velmi důležitá, možná větší než ta optická.
Ale ty ryby jsou v tichu v té vodě.
No jo.
Koljušky.
No tak potichoučku hajlujou.
Vysoce účelový, aby se drželi v té formaci, protože ten predátor pak má to mučení, ty volby, a neví, kterou si vybrat, když jich je tam spousta najednou.
Já vlastně nevím, kdo žere koljušku, nevíte to někdo?
Já si myslím, že draví ryby větší samozřejmě, že nemají nějaký s tím problém.
Třeba. No a je tu závěrečné téma naší dnešní rozhlasové laboratoře o tom, že odborníci z Kalifornské univerzity prokázali, že pravidelné focení snímků sebe sama a jejich sdílení s kamarády může zvýšit pocit štěstí. Vyzkoušeli to na studentech, říkají, takhle můžeme pomoci studentům překonat splín z toho, že jsou daleko od domova, nejde jim škola, nemají peníze nebo se jim zatím nedaří najít kamarády. V každém případě tohle, sice to vypadá jako takový nějaký humorný pokus, ale je to seriózní vědecká studie z časopisu Psychology of Wellbeing. Prostě vědci zkoumali účinky selfies ve třech oblastech. Zajímalo je, jak účastníci pokusu vnímají sebe sama, jak se dokážou věnovat tomu, co je činí šťastným, a jestli dokážou přispět pocitu štěstí lidí kolem sebe s pomocí těch obrázků. Náladu měřili třikrát denně a po tomto experimentu dobrá nálada ve skupině vzrostla. Tak dva hosté dnešní rozhlasové laboratoře mají čerstvou zkušenost se zkoušením studentů na vysoké škole. Tak nevím, jak byste se na to dívali, když tak pracujete s mladými lidmi, jestli by to opravdu pomohlo. Tam se pana doktora Machaly.
Tak mně to přijde trošku takový narcisistický a i celý ten výzkum tohodle. Já mám velký respekt k humanitním vědám, samozřejmě rozhodně se na ně nedívám, že by byly něco méně než třeba exaktní vědy, ale jestli to těm studentům dělá dobře, že si cvaknou selfiečko a rozešlou ho, tak já jim to přeju, ale myslím si, že to je takový velmi povrchní a asi to nadlouho nemůže vydržet.
No, možná, že jenom je v tom něco radosti vidět tváře.
To si myslím, ale že to je přesně klasická fotografie. Moje děti do dneška milují alba, kde jsou jako miminka nafocený a společné fotky. Ale já se přiznám, taky jsem proti selfiečkům a v našem oboru se s tím dělá ještě reklama. Všichni to dávají na sociální sítě a mě už to tak leze na nervy, že říkám, já nechci být focená a nikam mě nedávejte. Je to naprostá ztráta soukromí a já vlastně nechci, aby to tisíce, sta miliony lidí přeháním. tisíce lidí viděli mě v nějakých soukromých věcech a podobně. A přesně si myslím, že to je krátkodobý jakoby úleva, nějaký společný sdílení radosti, ale lidský kontakt je lidský kontakt.
Ještě bych řekl tady pánům profesorům, lékařům, možná byste nemuseli vyhazovat tolik studentů od zkoušek, kdybyste si s nima před tou zkouškou udělali to selfiečko. Ale souhlasím s panem doktorem Machalou, že teda to dlouhodobý účinek jako nemá.
A co selfiečka s celebritama? To je dneska velmi moderní samozřejmě. Já si myslím, že to je teda pouze ukájení ega.
Budeme mít.
Takže poselství posluchačům, dělejte fotky. Jinak nebudete mít vzpomínky.
Ale zase, jestli se chcete uklidnit, nemusíte si dělat třeba nějaká selfiečka, ale můžete třeba použít nějaký jako komboskiny. To mají Řekové takový vlastně řetízek, kde mají kuličky a to přebírají.
Komboloj.
Komboloj, ano. To jsou uklidňovací prostředky. My jezdíme na konferenci neuropsychofarmakologické dny, kdy firmy třeba rozdávají měkký mozek. Je to vlastně, do dlaně se vejde taková plastiková forma mozku a to se dává i pacientům pro snížení napětí a vlastně pro uklidnění. Takže jsou různé způsoby, někdo třeba vypraskává takové ty obalové vzduchové bublinky.
Těch způsobů relaxace je samozřejmě strašně moc. Já si myslím, že i hlt něčeho dobrýho nemůže nikdy škodit na uklidnění a podobně.
Ale míře rozumné.
Míře rozumný, samozřejmě.
A já na ten hlt navážu. Můj oblíbený spisovatel Michal Šanda napsal krásný fejeton, jak šel jako obvykle asi už po 30 letech s partou kamarádů na pivo. Všichni se vyfotili selfiečkem právě, dali to na sociální sítě a navzájem se to ještě u toho stolu lajkovali. Tak to už je úplně na palici. Jdete do hospody a tam si stejně sdílíte přes sociální sítě. Teď jsem ti to lajknul, teď jsem si tě vyfotil.
Tak když jsem tady, pardon, byste chtěla říct.
No ne, že jenom se nám to trošičku dostalo někam jinam, že se nám to dostalo k uklidnění, k relaxaci a tak dále, ale já jsem mluvil nebo myslel jsem o uchování těch vzpomínek. Jo, třeba vaše děti se vlastně k těm snímkům, selfiečkům a kdo ví čemu, vlastně už nedostanou.
Naše děti jo, my máme analogový foťák, moje děti ano.
Jo.
Tak. My selfiečka neděláme, ale pořád se k tomu vracíme k relaxaci, protože ta studie je o tom, jestli to napomáhá proti depresím. A myslím, že se všichni shodneme na tom, že to je velmi krátkodechý a krátkodobý, že proti depresím skutečně musí být pohrabat se v líně, oškrábat brambory, zaspívat si, zahrát na housle, popovídat si a jít na pivo bez mobilů.
K tomu bych chtěl říct jednu věc, co jsem četl zas v novinách dneska zrovna, že dělali nějakou studii a zjistili, že poněvadž se mládež věnuje tady těmto věcem, že se snižuje spotřeba drog, alkoholu a kouření.
No vida.
Takže je dobře, že jsme přišli na nějaké nové tipy, jak si udělat v životě radost. Takže tu radost nejenom při natáčení a fotografování selfieček přeju všem posluchačům naší rozhlasové laboratoře a srdečně děkuji za přispění do ní svým hostům Arnoštu Goldflamovi.
Děkuji.
Kamile Špráchalové.
Děkuji a nashledanou.
Františku Vyskočilovi.
Děkuji za pozornost.
A Ladislavu Machalovi.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Martina Mašková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.